от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведено на 28 ноември.
Уважаеми госпожи и господа, добре дошли в новия състав на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Искам да ви приветствам. Искам да започна с едно извинение, свързано с кратките срокове, за което получих реакция от всички участници. Кратките срокове, в които трябваше да свикаме това заседание. Разбирам необходимостта от по-дълго време, в което всеки има нужда да анализира числата от бюджета, и създавам, че това е един много сериозен въпрос, който не може да бъде подминаван. За съжаление, съвпадението между политическия календар и бюджетния календар тази година наложи тези промени. Конкретно причината е, че до днес парламента гласуваше постоянните си комисии, които трябва да са на място, за да има пълноценно обсъждане и в парламента на бюджета. Ако искаме да се вместим във времето, което е предвидено по законодателството, в сряда трябва да започнат обсъжданията в постоянните комисии. Това ще наложи в понеделник извънредно заседание на Министерския съвет. Преди това извънредно заседание с всички рискове, които съзнавам за това ранно свикване, свикахме Националния съвет, за да имаме възможност все пак да чуем първи реакции преди Министерския съвет да вземе своето окончателно решение. Още един път ви моля за извинение за това нещо. Съзнавам, че като се стана от първия път, сигурно създава и лоша традиция, но аз поне ще се постарая да влезем в рамките и по подобен начин на пожар да не се правят следващи обсъждания. Сега причината е тази, която ви съобщих. Формата, под която ще протече заседанието ни днес, след малко колегите от пресата ще ни оставят да имаме възможност да обсъдим това, което ще ни представи господин министъра на финансите. Заседанието също време, това доколкото разбираме практика от предишни заседания, журналистите ще могат да го следят от съседно помещение. В дневния ред сме включили две точки. Проекта за закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година и проекта на закона за бюджета на държавното общество.
Колеги, ние се преместваме в пресцентъра, където от телевизор ще може да следим заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Не виждам. Започваме тогава по този дневен ред и ще помоля по първа точка министър Горанов да представи предложението на Министерство на финансите за държавен бюджет за следващата година. Споредте го се министър.
Уважаеми колеги социални партньори, и аз мога да започна с извинение, но не и с оправдание. Знаете, че имахме много кратко време да се опитаме да създадем организация, така че от 1 януари 2015 година да имаме редовно прият бюджет. Естествено, дебатите върху него и консултациите тепърва започват. Очаква се той да бъде окончателно гласуван малко преди коледните празници. В този смисъл първите позиции, които ще чуем днес, в никакъв случай няма да са без последствия, защото вашия глас ще бъде чут и вашата позиция ще бъде консултирана и в Народното събрание, но ако не одобрим законопроект за държавния бюджет на 1 декември, има реална опасност графикът на Народното събрание да не допусне в рамките на 2014 година, преди 1 януари 2015, държавата да има утвърден бюджет. Знаете, че за последните 20-ти дни, откакто новото правителство поема изпълнителната власт, се наложи в бързи темпове да предвижим както актуализацията на годишния закон за 2014 година, така и организацията свързана с създаването на необходимите условия за гарантиране и изплащането на гарантираните влогове в банката с отнет лиценз. Какво е като философия и като политика, ако мога така да се изразя, основополагащото в бюджета за 2015 година? Ще се опитам да структурирам моето изказване само като обща рамка и политиката, и като със сигурност вие сте успели да се запознаете, макар и за много краткото време, с изложените в доклада. Чух и някои ваши реакции, които са съвсем резонни. Нашето намерение на правителството и на екипа на Министерство на финансите, за разлика от преди, когато обикновено сме подчинявали икономическия оборот на фискалните цели, сега да се опитаме чрез фиска да създадем условия до толкова, доколкото е възможно, за увеличаване на инвестициите и подпомагане на крехкия икономически растеж. Как ще стане това, ще разкажа, но най-вече върви по две направления. Още до края на тази година, а и през следващата, имаме намерение всички забавени плащания към изпълнителите по договори, свързани с управлението на европейските фондове, т.е. говоря за европейски проекти, да бъдат разплатени там, където това е възможно, в рамките на правилата. Така че да се налее ликвидност в икономиката и да започне да се движат естествените мултипликатори, които да, доколкото е възможно, да задействат както на междуфирмената задлъжнявост, така и на потреблението. Успокояването, което се опитваме да внесем в политическата система, се надявам да задейства успокояващо и върху икономическите субекти, така че постепенно наистина потреблението да се оживи по естествен път и склонността на хората да пределната склонност към спестяване да намалее с времето. Тъй като знаете, че в последните месеци се наблюдава стагнирало потребление, което освен че увеличава наличностите в банковата система, не работи продуктивно за елементите на растежа, които и без това за нашата икономика са относително ограничени. Много важно за нас в следващата година ще бъде и работим по изграждането на механизми, част от които са намерили место в проектобюджета за 2015 година, е да създадем инструменти за префинансиране, т.е. за авансово финансиране на усвояването на европейските фондове. Вместо както в 2007-2008 година губихме време, изчаквахме първо програмите да бъдат одобрени, в последствията първо да отворим определени процедури и да започне да се кандидатства по тях и да можем още от първия момент на допустимост на разходите да стартираме и да отворим процедури по отделните колове на оперативните програми, така че за България това да не е едно изгубено време за управление на европейските фондове и за инвестиции. Защо го казвам като първо, макар и да изглежда клиширано, това е най-лесният ресурс, той е предварително гарантиран и е най-естественото нещо, което първо трябва да направим като опит за увеличение на вътрешните инвестиции. Оттам нататък всяка друга мярка в тая посока ще бъде основна задача на правителството. Жалкото е, че дефицита като инструмент е изчерпан и то безсмислено, т.е. без да даде някакво ново качество и без да се използва като инструмент за растеж, изчерпан от неудачи в управлението на европейските фондове до сега и в едно доста неконсервативно планиране на приходната част на бюджета. В този смисъл Министерството на финансите и правителството не разполага с инструмент за дефицитно финансиране като антициклична политика. Напротив, имаме ангажимент към Европейската комисия да покажем реални мерки, че нивата на бюджетен дефицит от 2014 година, които се очаква на касова основа да бъдат между 3,7 и 3,9 на 100 на касова основа, а на членна основа да бъдат някъде между 3,5 и 3,6 на 100 от прогнозния брутен вътрешен продукт. Имаме ангажимент към тях, те имат добрата воля да разбират, че част от неудачите са свързани с еднократни ефекти и се дължат на нереалистично планиране и на лошо управление на европейските фондове. Нашата основна задача, и аз съм поел ангажименти към комисията, да покажем структурни мерки, които да гарантират това, че в 2015 година ние ще се вместим в разрешения по договор за функциониране на Европейския съюз и пакта за стабилност и растеж ниво на дефицит от под 3% или до 3% разрешен от по методологията на Евростат, разрешен за държавите членки. Затова и макар да изглежда относително безцветно, основната ни задача беше да вкараме бюджетния дефицит в рамките на 3%, като по този начин премахнем заплахата от наказателни процедури срещу България, които знаете, че след кризата в Европа се свързват и с това да има аргумент комисията да ограничи възможността за абсорбция, за усвояване, за... исках да бягам от думата усвояване, абсорбция на европейски фондове и да ги затворят временно към България, докато не мине процедурата по свръхдефицит. Така или иначе, комисията казва, че е готова да убеди съветът, ако покажем мерки в следващата година, че случилото се в 2014 година еднократно и няма да доведе до следващи стъпки на вече задвижената процедура за свръхдефицит и България няма да... Комисията няма да посъветва съвета да ни вкара в процедура по свръхдефицит, но това ще стане само ако ние успеем да покажем и то с разписани в годишния закон за държавния бюджет за 2015 година структурни ангажименти, които да показват ясно пътя, по който от 3,56 на 100 дефицит на начислена основа ние успяваме да се вместим с следващата година с дефицит около 3%. Така е и предложен в 2015 година. По отношение на приходната част на бюджета, планиране относително консервативно, чух упреци, че не е достатъчно амбициозен. Напротив, готов съм да водим задълбочени експертни разговори за нивата на брутния вътрешен продукт и неговото номинално изменение и факторите, които биха могли да доведат до повече приходи в един или в друг аспект от разчетените от нас. Темата за събираемостта винаги е една много хубава тема и ние ще предложим всички възможни законодателни решения, така че да укрепим приходните администрации да имат възможност да събират повече приходи, но не искаме да го правим предварително. Тоест, ние залагаме реалистични прогнози за приходната част, които според нас няма да поставят в риск изпълнението на бюджета за следващата година, като същевременно, ако заради икономическия цикъл или заради многото мерки, които ние имаме амбицията да предприемем, се получи по-благоприятен резултат в приходната част, той ще остане отново в полза на цялото общество. Що касае отделни политики, най-чувствителната част от тях минава през решението, около което за сега имаме консенсус в правителството за намаляване на разходите за персонал с номинално с 10%, което на някои места ще означава оптимизиране на незаета численост, на някои места би могло да засегне и ефективно държавния апарат, но в случая не говорим за засягане на тези сфери и системи, които се финансират по единни разходни стандарти, сферата на социалните услуги в делегираните от държавата дейности в общините, сферата на средното образование, висшето образование. Тук говорим за разходите за персонал за държавния апарат. Разбира се, има някои изключения в спешната помощ, в областта на грижата за хората с ментални увреждания, психодиспансерите, белодробните кръвните центрове. Тоест не е правено съвсем механично, въпреки че лично аз предпочитах, ако се прави подобна реформа, тя да мине през един задълбочен анализ на функционален, на структури и тяхната необходимост. Ако не го бяхме направили по този начин, щяхме да изгубим време, не пречи в следващата година с това да бъде направено, ако се наложи преалокация на ресурси от сектори, които е необходимо допълнителна подкрепа, за сметка на такива, където се прецени, че може да бъде освободен ресурс, да се състоят в хода на изпълнението на държавния бюджет. Разходите сте ги видели по отделни направления. По отношение на политиката за дълга, на пръв поглед стресиращия голям нов външен дълг, терминологията нов означава новоемитиран през 2015 година, на пръв поглед изглежда драматично, близо до 10 на 100 от брутния вътрешен продукт. Ако обаче го разпаднем по факторно, ще видим, че той се свежда само до необходимостта от допълнително финансиране за дефицитът, който така или иначе е неизбежен според нас в 2015 година в размер около 2 милиарда и половина, а нетният нов дълг ще бъде дори под тези нива. Това, което трябва да се има предвид, е, че мостовото финансиране, което ще използваме до края на 2014 година, което се очаква да постъпи по сметки на държавата в първата половина на месец декември, ще бъде погасено в 2015 година, в първите месеци на 2015 година. И тези 3 милиарда са част от сметката, която раздува номинално новия дълг през следващата година. Към това трябва да се добавят и големите погашения, които в началото на месец януари трябва да бъдат направени. Така че на пръв поглед стресиращия голям размер на новия дълг в нетно изражение е по-малък дори от планирания за следващата година дефицит на касова основа, който е предложен с консолидираната фискална програма. По отношение на държавните гаранции, разсъждаваме и в окончателния вариант за Народното събрание, вероятно ще предложим, така както първоначално беше стратегията за осигуряване на ликвидна подкрепа на фонда за гарантиране на влоговете, правителството, естествено в съответствие с Конституцията, да издаде държавна гаранция в полза на фонда, за да може, ако фонда води активна комуникация с финансови институции, банковата общност и банковата система да си поеме бъдеще тежестта на финансирането на недостига в фонда, като на първо време, така както коментирахме още при стъпването си, стратегията с оглед гарантиране на своевременното изплащане, това да стане през правителството като посредник в осигуряването на ликвидността. В първите дни на новата седмица ще бъде подписан договор между Министерския съвет и фонда за гарантиране на влоговете. Лихвените равнища ще бъдат под 3% и са съобразени с нивата на финансиране, които правителството се финансира с подобен матуритет, плюс минимална премия от около 0,4-0,5 на 100, 40-50 базисни точки, които са свързани с транзакционни разходи и с това, че все пак държавата трябва да не губи, поне да не губи от ликвидната подкрепа, която оказва на фонда. Спирам до тук, за да дам възможност естествено да чуем вашата позиция. Нашата е пространно разписана в проекта на документи и естествено ще вземем реакция към всяко едно становище.
Благодаря ви, господин министър. Две неща, преди да открием дискусията. Едното е свързано с това, което каза министър Горанов, че се стремим да ускорим получаването на фондовете. Днес дойде добра новина от Европейската комисия, че първата ни оперативна програма вече е одобрена, това оперативна програма човешки ресурси, така че надявам се с нея да можем така да започнем максимално бързо да работим за следващите години. И една радост за господин Горанов, да му кажа, че там според договорката авансовата сума се превежда веднага. Още новина е, че тя е само 1% от програмата в този период. Но е добре, че тази програма може да стартира максимално бързо. Второто нещо, което ми се ще да ви помоля, изчаках и камерите да излязат, въпреки че ни е публично заседанието. Той е по втората точка, но само ще ми позволите едно изречение, за да може да свършим малко работа междувременно. Ще говорим подробно по бюджета на държавното обществено осигуряване след малко, но има няколко теми, които са свързани с по-дългосрочните параметри на пенсионната система, които имат нужда и имаме желание в правителството максимално бързо да ускорим диалога и търсенето на консенсус по тях. За това ще поканя в така ваши представители съвсем скоро на експертно равнище да започнем тези обсъждания, така че да започнем да търсим някакъв по-дългосрочен консенсус, без да го отлагаме по отделните параметри на пенсионната система. Сега се връщаме на първа точка, откривам дискусията, заповядайте.
Колегите ме посочват от КНСБ, може би като най-възрастен да започна.
Не, като единствената организация, която представи и писмено становище, за което ви благодаря.
Господа министри, господин Калфин, господин Горанов, ние желаем, разбира се, да подкрепим правителството, да може бързо да вземе необходимите решения. Приемаме извинението до някъде на господин Калфин, но да не става практика в работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество, защото като че ли се превръща в подобна практика. Аз няма да повтарям становището, предполагам, всички колеги са го получили. Ще се обърна внимание на някои други моменти и може би ще стартирам с това, че нещо, което може да позвучи като ерес, господин Калфин. Миналата година имаме 17 милиарда инвестиции от българския бизнес и 3 милиарда от европейските фондове. Стига сме се хипнотизирали с тези фондове. 17 милиарда са на бизнеса. Така че прекалено голямо не се говори само европейските фондове, европейските фондове. Обърнете внимание на бизнеса повече. Да, европейските фондове са инструмент, който го раздават на някого и е много голяма сила в ръцете на правителството. Но това са реалните числа. Господин Горанов, за първи път ние виждаме бюджет без мотиви. Без доклад за мотивите, какво трябва да свърши бюджета. В един такъв доклад ни очаквахме какви ще бъдат реформите на отделните министерства. И да видим дали има бюджетни средства да ги подкрепят тези реформи. Ние приветствахме и сега намираме, че програмната декларация на парламентарното мисло на правителството беше един чудесен документ. За голямо съжаление, зад този чудесен документ не виждаме бюджета, който е най-мощният финансов инструмент, най-мощният инструмент за провеждане на политики. И тъй като има и дългосрочна прогноза до 2017 година, тази консервативност, която е приета без уточнение за какво ще се ползват за реформата и какви ще бъдат индикаторите, какви са целите на тези реформи, ни кара да така леко да се бъдем напрегнати. Защото ние очаквахме от това правителство действително да има смелостта да започне с реформите. Това, че дадете 10% по-малко за администрация, това означава да съкратите 13-та работна заплата или да съкратите кухите места, които не са заети. Ние искаме колко души ще бъдат съкратени от администрацията, колко хора ще отпаднат от администрацията, а основата на електронизация и на по-добро управление. Тоест, ние искаме такива индикатори за здравеопазването. Как ще бъде подобрена детската смъртност? Сколко ще бъде подобрена? Сколко ще бъде увеличен живота на българските, средната продължителност на живота? Тоест, искаме да има такива точни индикатори, които обществото да следи, защото това са парите на данъкоплатците, това са публичните средства и ние трябва да знаем как се харчат. Второто нещо, което разбира се, това е като вводни думи, които искам да споделя с вас, че сериозен комфорт си е осигурило правителството, като силно е занижило приходната част на бюджета. За 9 месечето имаме ръст 1,6 на икономиката. Вие предвиждате 0,8 за две година. Ще срутим ли икономиката от този момент, който в момента работи? За да се... Тоест, 9 месечето. Да не говоря за капиталообразуването, което е 4,7%. Намалението на безработицата, временно сега има редък спад. Тоест, фактически, силно занижена приходна част, може би, за да някъде да компенсира търсенето на външни източници. 1,8 е нарастване на потреблението. Така че това са действително числа, които всичките ги знаем и които би трябвало да бъдат отчетени. И съответно, след като имаме по-сериозен ръст, драстично спада, господин Горанов, към вас, драстично спада себеверността на приходната част на бюджета, като процент от брутния вътрешен продукт. В разстояние вече на няколко години драстично спада, което говори за неефективност на администрацията. И несъбираемостта означава, че има голям сив сектор, който е пречи на конкурентоспособността на българската икономика, на чистия сектор, на светлия бизнес. Искам да се спирам на тези въпроси предварителни обещания, че няма да настане на фискалната тежест. Фискалната тежест нараства по няколко канала, няма да ги изброявам. Нещо повече, вие обещахте, че ще има намаление на фискалната тежест. Няма такова намаление на фискалната тежест, което особено за бизнеса. В разходната част също ни безпокоят някои елементи. Нещо, за което се говори от всички правителства и което ние смятаме, че основата на демокрацията е децентрализацията на бюджета. Не може да има демокрация, ако не е децентрализиран бюджет. Без децентрализация това означава подчиненост на местните структури и непрекъснато обръщане към Министерство на финансите за допълнителни средства и нещо подобно. Тоест, ние трябва, смятаме, че трябва да бъде една основна политика в посока на демократизацията на нашето общество, децентрализацията на бюджета. Няма никакви разходи за регионалната кохезия, съгласно европейските стандарти, съгласно европейската практика. В момента България започва да стане една разделена страна. Северна и Южна България или Северо-Западна България и Северо-Източна България. Тоест, в това отношение, като че не виждаме никакви реални стъпки в това отношение. И нещо, което е много съществено, вие го подехте този разговор, господин Горанов. Полезно би било, ако видим динамиката и връзката между новите държавни заеми, матуритета, кога връщат заемните средства в фонда за гарантиране на влоговете, който ще бъде, знаеме, синдик номер едно. Той ще поема активите на тази банка, за която говориме. Ние не сме убедени, че ще бъдат и 36 милиарда ще бъдат разходвани по гарантираните влогове. Т.е. там има един голям запас от средства. Така че връзката между новите държавни заеми, фискалния резерв, заемните средства предоставени на банки, между времено и ПИП ще си върне 1,2 милиарда. Първа инвестиционна банка. Хубаво е да се видят тези всички средства за покриване на бюджетния дефицит коректно. Приемаме, че така няма как да се финансират иначе. Но е хубаво да се види тази картина във времето, в динамиката, да видим как стават нещата и с какви матуритети са взети тези мостови заеми. Кога фонда ще върне парите, как ще ги върне парите и така нататък, което е нормално, защото това е огромна задлъжнялост на страната ни, която вече стига до 30% брутни вътрешни продукти. Мисля, че и малко повече. Так, да. Не, говоря с вземето на новия заем, който ще бъде. Живот и здраве. Да, живот и здраве. Значи ние изцяло подкрепяме частта на бюджета за запазване финансовата стабилност и валутния борд. осигуряването на предвидима и сигурна бизнес среда, задържане на бюджетния дефицит, както по държавния, така и по консолидираната финансова програма. Естествено, ние искаме да може бюджетният дефицит да бъде под 3%, за да няма наказателна процедура и за да може да се осигуриме огромното икономическо предимство, като се присъединим към ERM2 и евентуално към еврозоната, които ги изпускаме. В заключение, управителният съвет на Стопанска камера не приема продължения подход при изготвянето на проекта. Трябва да има повече отговорност и повече данни за показателите, по които може да следят цялото нашето общество, как се изпълняват целите, които трябва да се поставят с реформите и как се разходват публичните средства. Защото ние имаме чувството, че публичните средства не се разходват ефективно. Благодаря ви.
Благодаря, господин Дарев.
Да, аз благодаря за вашата последователност
да.
В позициите и разчитам на нея и за бъдеще. Все пак трябва определена доза смирение към усилията на правителството да съществува, защото много трудно ще се прави бизнес в момента, ако ние с господин Калвин не бяхме на тая маса. Благодаря. Спрете, колеги.
Казвам се Румен Радев, заместник-председател съм на Асоциация на Ставане Капитал. Обичайно не присъствам аз, колегата Васил Велев. Затова и се представям, по-малко ме познавате. Разбира се, ще започна от най-последната бележка. Естествено, че оценяваме високо желанието и постигането на така работно състояние в рамките на политическите среди у нас и формирането на правителство. Това едва ли има съмнение. Разбира се, че това е много по-добре за бизнес средата като цяло. Най-малкото мога и в персонален план да го потвърдя покрай конкретно задавани ми въпроси от наши контрагенти в рамките на холдинга, който управлявам. Тук обаче конкретно се струва да говорим за предложените ни документи. Без да сме формалисти, правилата, особено пък когато са оформени в правилници, очевидно трябва да се спазват. Така че в този смисъл ние не разглеждаме тази среща като заседание на Националния съвет по тристранно сътрудничество, без значение дали то е редовно или извънредно. Разглеждаме я като консултативна среща. По отношение на позиции и становища, ние изготвихме такава в рамките на Националния съвет на АИКБ, който беше още на 17 октомври. И тази позиция в последствие беше представена като позиция по бъдещите проекти за държавен бюджет на Република България за 2015 година. Доколкото Националния съвет е висшият ни орган и считам, че малко несериозно човек да предоставя еднолични си виждания за икономика, без да ги е консултирал с всички свои колеги в рамките на организацията, която представлява. Аз предпочитам да се придържам към тази позиция и параметрите там. Конкретно в макрорамката, която ни представяте, имаме следните бележки. По отношение на реален ръст на брутен вътрешен продукт, нашите разчети са между 1,2 и 1,3%. Вие работите с 0,8, което беше определено от господин Данев като консервативно. Наистина е консервативно. В интерес на истината не бих коментирал, разбира се, с какви параметри и числа работят в комисията. Само имате предвид, че при тях очевидно се получава и едно хубаво наслояване, един сериозен лаг във времето, преразглеждане на позиции. Те пък също време обичат да преразглеждат позиции. С миналата година имаха едни позиции, в рамките на тази преразглеждаха два или три пъти, ако не ме лъжи паметта, разчетите се за макрорамка. Считаме, че оценявате сериозно заетостта. Прогнозата ви е по-скоро за намаляване на заетост. Ние имаме доста сериозна анкета сред работодателите, които считам, че имат меродавното мнение в случая, и очакванията са ни, макар и заплах, скромен, но ръст в заетостта. По отношение на заложения коефициент за безработица 11,7, при нас разчетите са 11,2. И последно, по отношение на тази макрочаст, заложен е при вас валутен курс щатски долар евро 1,27. В интерес на истината, разчетите, към които съм призвал всички колеги в АЕКБ и съответно по отделните ни икономически структури, се работи 1,25. Т.е. по отношение на лев и 56 като очакване за валутен курс щатски долар лева. Имайте го на ум. При тези разчети, по отношение на общите пък параметри в бюджет, като предимство ние считаме и сме доволни от задържането на нивото на разходите под важните за нас 40% от брутния вътрешен продукт. Тоест, тая преразпределителна тежест от 39,8, която в момента показвате, нас не задоволява. Миналата година предварителните разчети и гордост на кабинета Орешарски бяха за едно по-скромно число. В крайна сметка по всичко се личи, че ще отидем над 40,4, близо 40,5% от БВП. Така че това е нещо, което естествено високо оценяваме. Считаме, че реалистична е общо взето прогнозата по отношение на планираните разходи, въпреки че ние имаме известни резерви в тая посока и ще ги представя след малко. По отношение на намаление на дефицита, хубаво е в актуализираната рамка като последователно 2015-16-17 стремежа от 3-2,5-2%, но конкретно за дефицита прогнозиран за 2015 година ние не приемаме вашия разчет от 3% дял. Продължаваме да настояваме, че трябва да се придържаме към ниво под 2%, а в интерес на истината, ако това позволява по-нататък някакъв по-детален разчет, аз имам изготвен доста продобен предварителен проект за бюджет за 2015 година, при който ние спокойно влизаме в дефицит от 1,5%, т.е. 1,223 милиона лева. Мога да коментирам как това считам, че може да се
спомня. Ако искате, за да не разводняваме дебата, веднага кажете кое е в разходите, виждате резерви, за да вървим...
Веднъж имаме резерв по отношение на приходната част, касаеща, разбира се, очакванията ни за по-висок ръст на брутен вътрешен продукт.
Внесете ги, ние ще ги включим в бюджета през година.
Имаме конкретни забележки по отношение на сумите, които ще съберат през ДРС. Имаме съществени различия в очакванията за събиране на акцизите. Това го засегна и господин Данев. Нивото, което вие поставяте в размерите на 4 милиарда 180 милиона, считаме за крайно недостатъчно. Ние имаме там разлика от над 580, близо 6 милиона. Не. Така. Разбира се, по отношение на разходната част, това, което вие засягате като теза, че ще отидете към съкращение на администрация, в интерес на истината, ние сме склонни да ви вярваме. Защо? Защото всъщност в рамките на последните години единствено правителството, първото правителство на господин Борисов постигна ефективно това. И в този смисъл аз ще ви върна към стойностите през 2010 година и ще бъдем изключително доволни да видим и последователни действия в тази посока. Лошото, че след това имаше и известно връщане, а пък конкретно когато говорим за персонала, т.е. средносписъчния брой на нетите лица по трудови и служебно правоотношение в административни и спомагателни дейности, дори имаше едно връщане и увеличение през годините след 2011. Разбира се, там се вадеше един аргумент, че то се прави за по-ефективното управление на оперативните програми, но считам, че там очевидно също имате резерви. Ако продължите малко по-амбициозно в тази посока, със сигурност резервите, които има там, тотално с ефект около 230 милиона допълнително. И в този смисъл така можем да стигнем до числата, за които ви говоря. Разбира се, ако се официализира нататък срещата заседание, не сте се по отношение на бюджета, това ще ви бъде внесено конкретно вече по тези предмети на бюджета и като писмена позиция. Това, което иска да кажа, по отношение, разбира се, на дълга, тъй като се постави това въпрос и при нас също стои тази тема. Не разбираме, в крайна сметка, и вие одеве говорихте като структура, при 8,1 милиарда нов дълг, от които 4,2 за рефинансиране на стар дълг, 2,5 за покриване на дефицит, както казвате, милиард инвестиционния заем, 0,4 буфер, то задаваме въпроса какво се случва с гласувания при актуализацията сега на бюджета, ресурс, с който отива в посока фонд за гарантиране на влоговете, в крайна сметка се очаква да има погашение още през следващата година. Като имам преди, че до момента имате по старите данни по фискалния резерв малко над 7 милиарда, внесеха се още над 600 милиона по линия на европрограмите, т.е. фискален резерв над 7 милиарда и 6-700 милиона лева. Вие имате достатъчно буфери и за ползване на такъв ресурс за оборотни цели. Така че в този смисъл, според нас, да се коментира имитирането на дълг в този обем, просто е прекалено. Би било добре, ако коментирате наистина на тази тема. Ще говорим след това вече за минималните заплати, за осигурителните прагове и така. Добре.
Благодаря ви, господин Радев. Господин Сегов, нещо искате да допълните?
Кратко допълнение към изказването на колегата. Ние наистина оценяваме усилията на правителството, особено в контекста на средата и политическа и макроекономическа, в която то работи в момента, плюс наследството, което получих, така че в това отношение не бива да имате колебания. Това, което ни притеснява, всъщност ни притесняват две основни неща. Едното е, че оставаме с впечатление, че този бюджет не е програмно ориентиран. Сигурно си спомняте, че премиера с постъпването си обеща, че до един месец ще има програма на правителството, която програма да проличи какво точно прави през 4-годишния период. Понеже такава програма все още няма, за нас не става ясно на какво ще бъдат причинени отделните пера в бюджета. И в този смисъл, ако има вече яснота, която ние до нас да не достига, молим на това да се обърне внимание. Тоест, бюджета да бъде максимално програмно ориентиран, подчинен на конкретни цели. И второто ни опасение съществено е свързано с задлъжнялостта. Няма как да не си давате сметка, че при такъв дълг на фона на предвиден от вас ръст по-малко от 1%, държавата ще продължи да задлъжнява неминуемо. Просто защото лихвите по дълга ще надвишават това, което ние ще произвеждаме и ще реализираме като ръст. Тоест, според нас би трябвало да се направи всичко възможно страната да не задлъжнява допълнително. Още повече, че онова, което, уважаеми господин министър, вие декларирахте, че цялата подготовка на бюджета е била подчинена от това да влезем в 3%. Вярваме, че е така, но имаме опасение, че няма да успеем, ако наистина ние продължаваме да задържняваме като държава. Това са и двете основни опасения по отношение на предложението за бюджет. Благодаря.
Благодаря, господин Сегов. Едно от решенията е да забраним избори след средата на годината. Така ще има възможност. Програмата на две седмици е това правителство. Програмата е работим в момента. Забравяйте, господин министър.
Съвсем коректно бих искал да ви помоля да бъдете малко по-конкретни до толкова, доколкото има някои теми, които наистина трябва да се чуят днес като позиция. Ако ги пазите за втората точка, се извинявам, че бързам, но понеже не знам дали сме на официално заседание или не, поне като сме се видели да чуем позицията, която ще ни помогне за дебат в правителството, който предстои в понеделник, по някои основни решения, които трябва да вземем, свързани с минимални доходи, максимални осигурителни прагове. Иначе коментара, че сме в твърде консервативни, не корелира ясно с опасенията ви, че ще свръхзадлъжнеем, до толкова доколкото със сигурност, ако напрегнем приходите повече от разумното, ще стигнем до други нива на дефицит и тогава със сигурност ще задлъжнеем допълнително. Но нека това да е упрека към този бюджет, че е консервативен в приходната част, а пък ако бизнесът върви добре, се надявам и приходите да върват по-добре. Но ми се ще, без да ви поставям, разбира се, условия, знаете, че между отделните членове на правителството няма окончателно изяснена обща позиция и дебата продължава по някои основни параметри, свързани с минималните доходи, с осигуряването, които с данъчната система, които не е лошо да чуем. Не ги чухме от Стопанската камера. Те за минималната, за увеличението ли са, не са ли. Не ги чухме днес. Може би ги пише в официалното становище. Какво мислят по отношение на осигурителните прагове, какво мислят по отношение на размер на осигурителните вноски, пенсионната възраст, всичко. Понеже сме на неофициално, се оказва заседание, и затова се иска да ги чуем, за да може да ни помогне това в дебата за бъдеще.
Това се пак е заседание на Тристранния съвет. Можем да формализираме доста още, но няма смисъл. Доктор Зенчев, господин Димитров, го записах и след това, ако не възразявате, заправете. Господин Димитров.
Благодаря, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър. Аз, въпреки забележките, които имам и към начина на свикване на съседанието с доктор Зенчев, смятам, че все пак се намираме на официално съседание на НСТС. До толкова, що касае поне разглежданата точка в момента, и към нея държавния бюджет и цялата консолидирана фискална програма, всъщност ще отправим нашите коментари, предложения, критики, те няма как да не се свържат с втората точка, а дали тя е в официалния дневен ред или не, сигурно може да се спори наистина тук, но те или иначе в нашето изложение в понеделник или вторник ще дадем и писмената си позиция, тъй като трябва да наистина да се гласуваме с колегите от отделните федерации, синдикати и съюзи. Ще личи какво точно предлагаме в конкретика. Сега ми се струва за важно да започна от там, че анализът, който направи финансовия министър на състоянието на страната, според мен би трябвало да бъде обогатен с някои други аспекти. Убеден съм, че създаването на правителство, макар и трудно в 8 партийния парламент, внесе доза доверие и доза стабилност в общественото съзнание. И ние приветствахме тази стъпка с всичките условности на тези процесите, като виждаме още първите дни, тези турбуленти, които се случват вътре в самата формула. Те или иначе обаче, по-добре такава, отколкото никва. Така че нашата позиция е ясна и смятаме, че наистина този, който побеждава в изборите, има отговорността и правото да сформира кабинета и да носи отговорността и ползите от евентуалното добро управление. Тук дали има доверие и както се ражда, е спора, който може би трябва да започнем първо за философията на бюджета. Дали през рестрикцията, през ограничението и през консерватизма може да възстановим доверието в икономиката и в домакинствата, за да могат те да почнат да харчат, така че да стимулират потреблението, на което се разчита като основен двигател на растежа в бюджета, е въпрос на, според мен, най-малко спорен въпрос, като коментари, като оценки. Нашата позиция е ясна. Ние не смятаме, че рестрикцията може да доведе до наистина такъв прилив на доверие, който да накара икономическите субекти и домакинствата да повярват, че всичко е стабилно, особено на фона на това, което става с тази банка, за която говорите, господин Горанов, и всичко, което се случва с нея. Не поради ваша вина, естествено. Силно се надявам, че ще ме слушате. Мога да почакам. Понеже два пъти се случва, затова си се позволи да направя тази забележка. Извинявам се аз също, че по този начин може би случат нещата, но искам да кажа ясно. Ние не вярваме, че рестрикцията и ограничението в разходната част на бюджета с наистина една доста ненапрегната приходна. И ще кажа защо смятаме, че има резерви. Не толкова е само от подценения растеж, което мога да споря дали е много подценен всъщност. И не там е според нас заложена възможността. Допълнителни мерки да събираем се. Но в тази рестрикция на разходите ние не виждаме заложена формулата на очакванията в макропараметрите. На мен не ми става ясно как ви очаквате от проценти по моя дефлация през тази година, през другата година, следващата година да имаме 0,1% инфлация. Имайки всички политики в разходната част са заложени. Виждайки, че там основно ограничение. Запазване, замразяване и неувеличаване на разходи в отделните сфери. Като цяло ограничаване с 530 няколко милиона спрямо тази година на разходните политики. Просто не виждам как, по каква логика, нали? Кой ще доведе и ще генерира потреблението, на което решите за икономически растеж, пък то да доведе след себе си и наистина ефективни мерки срещу дефлацията и да генерира 0% на инфлация или 0,1%. Ще има ли интересно да чуем наистина вашите аргументи в тази посока, тъй като ние не ги намираме в бюджета. Единственото, което може да намерим и обяснение в тази посока е увеличение на административните цени. Ако върху това стъпва очакването, че ще има увеличение на потребление, то ще дигат някакви цени на ток, парно или каквото и да е било, които естествено имат проинфлационен ефект и веднага влияят върху инфлацията, могат да сборят дефлацията бързичко, то очевидно, значи говорим за различни неща. Тоест, тук не говорим за растеж. Следователно, целта на бюджета, както се формулира в началото, нещо не е вярно. Има фискална устойчивост, която се гони и 3% на дефицит, но не е растеж. Аз не мисля и не вярвам, че забравяме, т.е. натисимо се надявам, че не вярвам, че забравяме, че спестяванията на населението, за което се говори в множествено число и така в обобщен вид, са всъщност в рамките на една трета от населението. Те 60 милиарда прословути, за които си иде реч. Всъщност Световната банка показва в едно следване преди 3-4 години, че 2/3 от българските домакинства нямат влог в банката. Никакъв. Никакъв. Ни валутен, ни невалутен. Останалата една трета, масовите влогови, прободаващите влогови, бяха до 1000 лева, част от тях бяха изтеглени по време на кризата. Данни на Световната банка, не мои. И аз нека говоря за тези спестявания, се увеличавали с 200 милиона, или колко си милиона на месец, или както там някой твърди, от анализатори, че било ясен знак, че хората спестявали. Да, спестяват 10-15% от населението на България, които могат да се позволят да спестяват някои повече и влагат в една банка, които после взе, че гръм, не значи къде са милионите си. Нека да не спекулираме с този елемент на спестяване на населението, да се върнем към реалността и да видим, че потреблението е силно ограничено поради факта на ниските доходи. И задълбочаващ се спад на това потребление трябва да ни притеснява. 2-3 месечи е общия доход и общия разход вече през последното 3 месечи на домакинството намалява. За първи път от няколко десетки години, бих казал, последните 10-15 години, имаме спад на потреблението на хранителни продукти през последното 3 месече. Като означава вече ограничение, наистина сериозни ограничения в първичното потребление, да го кажа така, най-необходимото потребление. Не виждам как мерките на ограничение ще върнат доверието на тези хора, които ограничават своето потребление по този начин в момента. И дори да имат няколко хиляди лева, както си говорихме днес на друго място, те го пазят за погребение предимно и може би за нещо друго. Говоря за възрастните хора, които извадили някакви пари, па някой ги излъгал. Нали? Чудим се как пенсионерите имали 6 хиляди лева да дадат на еди кой си телефонен избамник, защото ги излъгали, да ги взели. Аз наистина апелирам към повече разум и трезвост при оценките на състоянието в държавата, в икономиката, в домакинствата. И на тази база направим смислени прогнози и смислени очаквания. За мен без подобна стъпка и без мерки, които да стимулират потреблението и в домакинските бюджети, т.е. личното потребление и колективното инвестиционно потребление, бюджетната политика, въобще икономическата политика на правителството, която има нация и бюджет, естествено, и данъчната, която виждаме, и бъдещата програма за управление, която се готви, както знаем, ако не отресира тази тема, значи аз не виждам никакъв начин как ще върне българската икономика на пътя на растеж. И оттам всичко очакване тук, дори за 0,8 и по-голям растеж, ще бъдат под съмнение. За нас, това, което липсва в бюджетните политики, е и стимули към икономиката, към частност, към индустрията. Дали само през бюджета, дали извън нея, значи трябва някакси да проличи и да прозвучи от устата на правителството, че има намерение да стимулира индустрията, ако има такава. Ако е през някаква друга схема, през инвестиционни инструменти, през банкови такива, нека да ги чуем, защото това е изключително важно край кращата за това как изглежда тази политика. Ние с бизнеса сме разработили, какво сме успяли да разработим, с 10 браншови камери на браншово ниво, с нашите федерации. Нашите конкретни предложения за това, кои са 10 сектори по наша оценка с бизнеса, които заслужават да и представляват интерес, къде има конкретни предимства, къде има да се създава стойност и евентуално да се ориентират инвестиции там. Т.е. да се представят, да се промотират, в това число политически, и да се предлагат, ако щете, в новия пакет от европейски предложения, които отговарят естествено, които комисията започва естествено да формулира и да набира в рамките на 300 милиардния евро в план на Юнкер, който стана ясно, че е по-скоро с различни елементи вътре в него. Но те или иначе един шанс наистина, който не трябва да се изпуска, и то до края на настоящата година, на Европейския съвет другия месец, с ясна позиция на нашето правителство, какво правим там. Тогава, ако това е така, това може да донесе поне в нашите глави някаква доза успокоение, че ако не през бюджета, то през други инструменти има визия и намерение да се търси инвестиране в индустрията и в економиката, или поне стимулирани от там работните места, да бъдат не с 0,2% по-малко, както е заложено в бюджета като анализ, а поне с някакъв видим ръст през следващата или по-следващата година. Къде много виждаме ние допълнителна възможност за повече приходи? Аз смятам, че ние сме наистина така оценили инструментите, които приходните администрации имат на разположение или би трябвало да имат допълнително. Съвременността на данъчните и осигурителни приходи, макар че в общите приходи, които тук се залага, са близо 300 милиона, т.е. благодарение на този ръст се очаква увеличение с 430 милиона, а общо на приходите 300 милиона се дължат на приходи от социалното и здравно осигуряване само. Допълнително още няколко стотин милиона от преките и косвени данъци до това число. Независимо от това, аз смятам, че има сериозни възможности през поне 2-3 инструмента, които ще спомена сега. Те не са нови, но според нас е време да вземем да ги приложим. Припомням, че договарянето на минималните осигурителни доходи и повишението на максималния осигурителен доход като действие на правителството беше подкрепено от нас и ние смятаме това за една мярка, която трябва да продължи. Смятаме, че не е амбициозно увеличението на максималния осигурителен доход, може да бъде малко по-високо, следвайки логиката на приближаване към 10 минимални работни заплати в края поне на мандата на това правителство. Но смятаме, че практиката на минималните осигурителни доходи, многократно коментирана с претенции или с някакви провокации в тази посока, с различната анализа на МЦСП и на Министерството на финансите през двете години, през тази и миналата, би трябвало да не бъде поставена повече по съмнение като ефективен механизъм за изкарване на светло на тези доходи, които се плащат реално в системите и осигуровките, които се правят върху тях, естествено. Но смятаме за нужно да добавим един силен инструмент – криминализирането на укриването на неплащането на вноски. По него имаше консенсус времето назад, после имаше известно промяна на позиции от отделните страни, партньори и политически партии, но вече сме убедени според нас, че всички сме убедени, че и здравните вноски, и осигурителните вноски могат наистина да намерят друго измерение на събираемост при една такава наказателна мярка за укриването им, въвеждането на осигурителна измама по аналогия на данъчната. Припомням ви, че оценката при министър Дянков предишното управление на ГЕРБ от тази мярка, която правихме заедно, беше на годишна база през първата година 180 милиона, ако не бъркам по памет, допълнителни приходи в бюджета на държавата, в частност към дългото. Ние продължаваме да мислим, че ръста на осигурителните вноски също не трябва да се случва, ако не през 2015, през следващата година, през 16-та с минимални проценти, един в пенсиите, един в безработицата, за да може да възстановяваме в крайна сметка осигурителната база. И пак ще позова на доклада на Световната банка, която казва, че над 7% е дупката, която трябва да бъде в крайна сметка запълвана във времето напред. Не виждаме защо данъка в финансовите ми транзакции, господин министър, който е присъства в правилната декларация на правителството като съгласуван данък, който се въвежда, вярно не пише от кога, но не виждаме защо не е предвиден като допълнителен източник, ако намерението да бъде въвеждано следващата година. Ако не е такова, може би трябва да личи ясно някъде, да сега това не е ясно, поне по смисъл в данъчната политика. Тоест, как тази договорка влияе върху приходите, също за нас е важно да бъде коментирано. Плащането в брой е нещо, което сме коментирали отдавна, като че ли беше подоставено през последните две години, като мярка за повече събираемост, изкарване на светло на доходи. Вие знаете нашата позиция, тя беше съгласувана с бизнеса ми се тогава. Тоест, ограничаването на плащането в брой също е една мярка за повишаване на, тоест, ограничаване на сивия сектор, сивата икономика и повишаване на събираемостта на данъци и осигуровки. За нас друг текст, който в момента не е коментиран, това е много нещо, което ще кажа според мен, също би трябвало да бъде изследван какъв ефект би имал върху събираемостта и по-скоро изкарването на светло на приходи заедно с криминализирането на неплащането, укриването на неплащането на вноски. Именно въведената осигурителна вноска, която държавата плаща в размер на 12% и плаща директно към осигурителната система, без каквито и да било условия. Припомням ви, че тази мярка, която се обсъждаше в началото, преди да бъде въведена още, имаше за цел да облегчи наистина платената вече от работодателите и осигурените лица осигурителна вноска. Като реимбурсиране, като възстановяване на вече платени суми. Апелираме да се върнем към този принцип, да преразгледаме още една законодателната рамка, защото заедно с криминализирането на укриването на неплащането на вноски, това би бил силен стимул, изваждането на светло, на реалните доходи, върху които се плащат заплати в България и минимизиране на тези 30% си в сектор, което като обороти са, всички си даваме сметка, за в размер на 30 милиарда лева сива икономика. Тоест, ние държим 12%, които държавата плаща в момента, тези 2 милиарда и 700 милиона, да бъдат поставени под условие, в смисъл такъв, като реимбурсиране, възстановяване на направени разходи и вноски в осигурителната система, както беше първоначалния замисъл. Що касае разходната част, между другото имаме една обща декларация, обращение с бизнеса, което връчихме днес на министър-председателя, на всички министри и вице-премиери, и в парламента. В нея също ще намерите доста точки, които касаят бюджета. Мисля, че е добре да бъдат имани в предвид. Не искам сега да ги коментирам, тъй като са общи с организациите на работодателите. В разходната част ние, както казах вече, смятаме, че е прекалено остро движението за ограничаване на разходите в така вида, в който се предлага. Не виждаме за възможно наведнъж 400 милиона да бъдат отрязани от 4 милиарда, които се плащат заплати и осигуровки в държавната сфера без делегираните бюджети. Тук ще припомня, че не всички са чантажи, както някой ги определя в администрацията. Там работят извън тези, които са на делегирани бюджети, много високо образовани, бих казал, и високо подготвени хора, които не могат с лека ръка да бъдат приравнявани. Колко души ще съкратите, господин Горанов? Някакси ми прозвуча много вампирски този въпрос. от другата страна на масата. Е необходимо да го поставим по този начин. Ефективността на системата, ми сме съгласни, че трябва да бъде подобрявана. Това не непременно значи непременно съкращение навсякъде. И не непременно значи рязане на глави, оптимизацията на държавната администрация и най-вече ефективността й към гражданите и към бизнеса. Затова ние смятаме и искаме една много по-прецизна разбивка какво значат тези, къде са тези 400 милиона. Вие споменахте нещо, но не стана ясно. Къде е гарантирано да речем, че в спешната помощ, във всички тези звена на Министерството на здравето, които са изведени уж пред скоба, като нужда от финансиране и целеви политики, за да запазим там персонала, който се топи като лански сняг, а къде личи, че всъщност няма да има съкращения там? Нека се не може да го видим, поне на този етап. Какво значи това за бюджетните звена на Министерството на културата? Тези, които не са на делегирани бюджети, които също с 300 зора изкарват своя хляб. Да припомням, че в библиотеките на България, да речем, в Софийската библиотека, примерно, работят хора с по два езика, някои с по две висше образование и получават по 400 лева заплата. Ако тях ще съкръщаваме, там ще оптимизираме, нещо не разбирам. Къде точно виждаме, че има нужда да бъдат и къде точно ще бъдат рязани тези разходи? В кои системи и в какви обеми, за да можем да сме наясно каква точно позиция. За сега тя е негативна, както сами разбирате, по тази мярка. Аз съм песимист, уважаеми господин министър на финансите, че изложените 80 милиона по-малко разходи в системата на здравеопазване ще станат факт. Особено след гласувания бюджет от надзорния съвет на Касата с нощи, без да се съобрази с искането на здравния министър за подобни ограничения. А те стоят в консолидираната програма като и в доклада поне на бюджета, като очакване за минимизиране на разходи. С други думи, в разходната част има редица въпроси дали тези разходи, които могат да бъдат оптимизирани, се случат. Казвайки всичко това, аз си давам сметка, че мога да бъда обвинен в какви ли не грехове, но ние държим непременно, коментирайки приходите и разходите, които сте заложили като по-малко или като повече, т.е. приходи повече, разходи по-малко, да бъдат обективизирани с тяхната реалистичност, доколко и какъв ефект ще имат те. Припомням само, че не приемаме отмяната на връщането на данъка за най-бедните работещи българи, тези около 200 000 души, които са на минимална заплата и които всеки върнат лев ще бъде похарчен, т.е. ще стимулира потреблението и ще адресира за нас един от основните въпроси, който също е подценен в макрорамката и още в политиките, проблема с дефлацията. Тоест антидефлационен пакет, за да въобще в целия бюджет ние не виждаме нито към бизнеса, нито към домакинствата, през стимулиране на потреблението, за което се разчита, както казах вече, че е основният двигател на растежа. Тоест тези 50 милиона, които се надявате да спестите с премахването на тази мярка, тя ще бъде очевидно в 2016 година. Сега не виждаме нейното морално основание това да се случи и да го направим като елемент от връщането на доверието, за което говорихме. Тоест всяко такова действие нас е допълнително нестабилност и недоверие, че някой каза нещо, че ще направим, после го отмени. Пак се връщам на вашите първи думи. Доверието, стабилността, които наистина са изключително важни за бизнес климата и за поведението на домакинствата в една икономика, която знаем, че не е математика сам. Тъй или иначе, споменах вече нашата подкрепа за увеличението на максималния доход, подкрепа за увеличение на минималния осигурителен доход за земеделските производители на 420. Тук смятаме, че трябва да бъдат обвързани обаче тези плащания, т.е. увеличението на вноските с директните плащания към тях. Тоест, ако искаме да има ефективност, трябва наистина да бъдат приспадани тези пари в момента, в който получават земеделските производители съответните субсидии по определен ред, независимо дали са в тютюнопреработването или са в селскостопанското цяло. Подкрепяме и мярката, която сте заложили за ограничение на разпоредителите с получателите на плащане по договори с разпоредители на бюджет над определен лимит да нямат публични задължения. Тоест тази мерка смятаме, че трябва да има позитивен ефект и тя е свързана с това, което казах и преди малко, за криминализирането на укриването на неплащането на носки. Смятаме, че трябва над нея да се надгради още с подобни стъпки. В разходните политики споменах вече доста от тях, само ще маркирам, че вашите очаквания, че видите ли отмяната на четвъртинката на социалната пенсия на инвалидите ще бъде така един от допълнителните източници на приходи. Ние не споделяме, че това трябва да се прави. Още повече фискалния ефект е изключително нисък, 7,3 милиона, а ефектът, който би предизвикал негативния и пак стабилността, за която говорихте в началото, и доверието, би бил разклатен за след няколко стотин хиляди хора с увреждания. Да, ние сме съгласни, господин Горанов, да вървим в една цялостен преглед през 2015 година, истински преглед на тези плащания от НОИ, които са несвойствени. Т.е. които не трябва да бъдат там. И наистина да ги извадим от там накрая, да ги пратим на това мястото при реформа на социалното подпомагане. Нещо, за което КНСБ е готова да говори още от днес, ако искате, с конкретни предложения за ваучерни услуги и така нататък, но и преразглеждане на целия механизъм, който там стои. Сега не мислим, че сме готови да направим това, а и не е нужно според нас да разбутваме системата, но трябва да сме готови да преразгледаме всичките несвойствени плащане в НОИ и всичките, които са свързани с осигурителен принос, да бъдат оставени естествено да, в рамките на техните генерирани права. Прежде казах, че говоря и по двете точки, тъй като мятам, че така трябва да гледаме нещата, за да не се оборва дали заседанието е редовно или си говорим нещо различно. Само като коментари, аз мятам, че в пенсионната система ще бъде направена грешка с това, което се предлага. И това е нашата категорична ясна позиция. Ние не виждаме причина след всичките те 14 години и страдане в увеличение на вноски, извинявам се, на години, стаж и осигурителен стаж и намаляване на вноски, да се върнем само към един от компонентите на пенсионната система. Готова съм, господин Калфин, още от утре, ако кажете, и апелирам към главите на всички останали организации да проявят подобно съгласие. Още от утре да седнем на масата и да водим разговори по целостния пакет за продължаване на пенсионната реформа. На фона на системата, вноски, осигуровки, размери, приходи, събираемост, тежест на една година стаж, всичко останало, и тогава да стигнем и до условията за пенсиониране. Само така, на изхода на системата, няма как да очаквате, че можем да постигнем съгласие. Затова ние не приемаме увеличението с 4 месеца на пенсионната възраст за масовата трета категория, защото просто хората ни я приемат. Дори ние да приемем днес, да ви кажем окей сте, аз казах това и на премиера, ще имаме проблем като общество, тъй като хората ни я приемат. И с нас или без нас, пак ще има нарушаване на стабилността, господин Горанов, и нарушаване на доверието, за което говорите с началото. И за да има други ефекти, да има успокоение на обществото и някаква визия напред за дългосрочност, нека да седнем и заедно с приемането на бюджета и всичките бюджети в парламента, да генерираме колкото е възможно повече консенсусни решения, ако може да направим един цялостен пакет до Коледа, би било добре. Ако не можем, поне колкото можем да обвържем всички мерки в пенсионната система, така че да дават устойчивост, предвидимост и яснота какво става следващите 15-20 години, и така по този начин да търсим съгласие и в парламента, не само сред тези 4 партии, които подкрепят кабинета, а сред цялата парламентарна общност и сред БСП, ДПС и цялата опозиция. Това е нашето предложение. За минималната работна заплата и за доходите, с което завършвам, не мисля, че ще спечели нещо бюджета с замразяване на минималната заплата. Не мисля, че ще спечели някой с поставянето на 200 000 души под прага на бедност с работещи българи. Обратното, отново ще генерираме нестабилност и ще влияе негативно върху потреблението. Така че ние апелираме за преосмислене на тази позиция, която е заета тук, и за включването и в общите ни разговори, преговори, както искате ги наречете, за един наистина общ интегрален подход по отношение на доходите, пенсионната система и заедно с това други мерки, които да гарантират, че ще плащаме тези заплати които се изкарват. Например, ще дам един конкретен пример. Ние настояваме в Закона за обществените поръчки да бъде въведена норма, която не допуска до публични пари, независимо дали са европейски или български, субекти, търговски субекти, които дължат заплати. Направихме стъпката до сега за осигуровките. Има такава забрана, знаете, предполагам. Нека да направим другата стъпка, за да гарантираме, че този, който спечели съответния търг, големия изпълнител по цялата верига на подизпълнители, ще има ангажимент към заплатите на хората. И ще ги гарантира през своя ангажимент в агенцията за обществени поръчки или към съответната институция. И не на последно място, измененията в кодекса на труда, които могат да дадат още един път степен на доверие, което търсите всички и търсим ние, и съгласие, и стабилност, че като работя, като изпълнявам задълженията, като съм свършил работата, не може да ми платиш 60% от заплатата. Ще платиш цялата. Ама има затруднение фирмата, като има да се търси заеми, финансиране, нали? Аз нямам откъде да се платя данъците или да се платя кредитите като работник, освен от заплатата. Та такъв пакет говоря аз, по-политически, по-широк, който може да направи движението напред възможно. И ако имаме наистина общото усещане и отговорност за състоянието, в което се намира държавата, аз твърдя, че КНСБ има така отговорност, ние критикуваме, поставяме нашите претенции, даваме нашите предложения, но и показваме, че има път. Има изход, ако има съгласие, има обща воля на доверие. Нямаме време да говорим за всичките разходни системи, имаме претенции в системата на образованието, за което ще помоля някак да кажа някои думи буквално след доктор Тренчев. Имаме и своите претенции в другите части. Може би, ако стане време и имате възможност да ни чуете в двете системи, поне здравеопазване и образование, по няколко минути, но след като чуем нашите колеги от Подкрепа. Благодаря.
Вие слушахте запис от заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведено на 28 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.